Frați și surori, dacă vreți să urmărim în Scriptură, deschidem la Evanghelia după Matei, la capitolul 3. În traducerea românească găsim textul în Scriptură la pagina 925. Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 17, aș vrea să citim din cuvântul Domnului. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Domnul să binecuvinteze astăzi aceste cuvinte pentru inimile noastre. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, iubiți prieteni, îl slăvim și îl lăudăm pe Dumnezeu nostru în această dimineață, pentru că a făcut din ziua de azi o zi de biruință și o zi de bucurie. Bucuria pe care o avem astăzi se împletește cu bucuria celor din ceruri, pentru că astăzi avem în fața noastră o dovadă a faptului că Evanghelia a ajuns până la noi, a ajuns până în generația noastră, că ziua de azi este și ea cuprinsă în harul lui Dumnezeu, în perioada de har în care Dumnezeu, care dorește mântuirea tuturor oamenilor, încă mai lucrează prin puterea Cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt să întoarcă oameni cu inima către Dumnezeu, să aducă la oameni mântuirea pe care o avem prin jertfa Domnului Iisus Hristos și să se întoarcă din inima oamenilor cu credință și pocuință mărturia întâlnirii cu Dumnezeu, așa cum ați auzit astăzi în mărturia sorei noastre. Îl lăudăm pe Domnul pentru că ne face această bucurie și în același timp rugăm pe Domnul să-și facă lucrarea în orice inimă. Mă rog ca Dumnezeu în mintea și în inima fiecăruia din noi să facă în așa fel încât să se găsească pământul al patrulea, în care sămânța cuvântului să cadă, să dea lăstar, să aducă rod și rodul acesta să fie pentru mântuirea sufletului respectiv și pentru slava Dumnezeului nostru, slăvit să fie El în veci. Pentru că astăzi suntem mai mulți decât ieri, vă aduc din nou salutul bisericii noastre din Ipotești, Suceava, din România. Nu-l confundați cu Ipoteștiul Eminescu, pentru că ăla e în județul Botoșani. Acolo m-am născut și eu, dar de 30 și ceva de ani m-am mutat în Ipoteștiul de Suceava. Noi spunem că cetatea de scaun a Sucevei este în grădina noastră, pentru că suntem la marginea orașului, suntem aproape de locul acela cunoscut. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea mai departe, biserica noastră, vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Astăzi avem o lucrare de botez. Merită să ne întrebăm cam ce ar vrea să spună botezul acesta. În momentul când mă gândesc la botez, nu se poate să nu mi-aduc aminte că Avram, omul pe care Dumnezeu l-a chemat ca din el să se nască un popor, La un moment dat este arătat în Scriptură, este denumit în Scriptură Avram Evreul. Evreu înseamnă om venit de dincolo de apă. Un om care practic a trebuit să treacă prin apă ca să ajungă în țara în care Dumnezeu a hotărât moștenire pentru el. E interesant aspectul ăsta, imaginea asta. Și merită să o asociem cu gândul că Dumnezeu nostru își pregătește o împărăție care va fi veșnică, va avea mereu același împărat și va fi populată mereu de aceiași cetățeni care nu vor mai muri niciodată. Dar pentru ca să intri într-o asemenea împărăție, ar trebui într-un fel să devii și tu evreu. Adică un om care trece dincolo de apă. Un om care la un moment dat pune parcă un hotar între el și restul oamenilor. Gândiți-vă la imaginea asta când vreți să înțelegeți botezul. Dar botezul înseamnă mult mai mult. Nu poți să te gândești la botez fără să te gândești la jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu necuprins, un Dumnezeu mai mare decât universul creat, a hotărât la un moment dat, în urma căderii noastre în păcat, să vină El însuși la noi, să se întrupeze limitându-se la niște dimensiuni umane, să-L putem vedea față în față, să-L putem cunoaște, să putem înțelege cum gândește El, cum iubește El, cum trăiește El și practic să avem un model desăvârșit în fața ochilor noștri. Dumnezeu Fiul Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria ca să aibă trup de carne și sânge, un trup care să fie străpuns ca amelului de jertfă și un sânge care să fie vărsat ca un sânge care pecetruiește un legământ de împăcare. La Evrei, capitolul 2, cuvântul Domnului spune că El s-a făcut părtaș cărnii și sângelui. Din Fiul al lui Dumnezeu s-a făcut Fiul al omului. Era nevoie de un trup care să fie junghiat, să fie străpuns, și era nevoie de un sânge care să fie vărsat, pentru că hotărârea lui Dumnezeu era clară, era irevocabilă. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Atunci când Domnul Iisus Hristos, nevinovat, a murit pe crucea Golgotei, s-a săvârșit un act de nedreptate cosmică. Dumnezeu trebuie să rezolve această nedreptate. Și nedreptatea asta se rezolvă în momentul când din robia celui rău, din stăpânirea lui Satan, Dumnezeu își revendică înapoi sufletele mântuite și se face dreptate în felul acesta, prin această substituire care o face jertfa Domnului Iisus pentru noi. Dar aceasta trebuie să se facă printr-o unificare între moartea Domnului Iisus Hristos și voința noastră proprie, credința noastră și mărturisirea noastră că ne facem una cu moartea Lui. Este o cântare care se cântă la noi, un imn bisericesc: câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Practic ne facem una cu Hristos, ne îmbrăcăm în Hristos. Și lucrul acesta este ilustrat prin botez. Botezul este ceea ce mărturisim noi în mod vizibil că s-a întâmplat din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, în interiorul ființei noastre. Ca să putem înțelege lucrarea aceasta a botezului, vă îndemn astăzi să privim încă o dată la Domnul Iisus Hristos. Avem multe personaje în Scriptură și de la toate putem învăța câte ceva. De la personajele pozitive putem lua model pentru un anume aspect al vieții, al trăirii. Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, El este pentru noi un model desăvârșit. Domnul Iisus Hristos este pentru creștin un model desăvârșit. De asta merită să privim mereu la El, să fim gata să învățăm de la El și să ne asigurăm că de la o zi la alta suntem tot mai mult asemenea Lui. Doamne, ajută-ne la asta! Ne întoarcem la cuvânt și cuvântul spune așa: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de El. Aș vrea să remarcăm aici un lucru care merită notat. În cazul botezului, cel care dorește botezul vine el personal la botezător. Candidatul de botez trebuie să vină el personal la botezător și să ceară botezul. S-a întâmplat lucrul ăsta în viața ta? Trebuie să mă cercetez, s-a întâmplat lucrul ăsta în viața mea? Seamănă botezul cu care mă laud eu sau cu care mă liniștesc eu în conștiința mea, seamănă cu botezul ăsta? Cum de-ai ajuns să iei botezul dacă tu ești un botezat? Ai mers personal la botezător? Ai mărturisit dorința ta că vrei să iei botezul? E important să ne cercetăm. Să nu te liniștești cu gândul că tu ești un botezat dacă botezul tău nu seamănă cu ăsta. Este nevoie să împlinești niște condiții ca într-adevăr botezul tău să fie valabil. Uitați-vă aici. O persoană care înțelege importanța botezului, valoarea botezului, necesitatea botezului, în mod personal ajunge la hotărârea asta, personal vine la cel care poate fi botezătorul lui și cere botezul. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și să înțelegi că este nevoie de botez. Ne uităm aici și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus personal îi spune lui Ioan: așa este normal, Ioane, așa se cade, trebuie împlinit și lucrul acesta. Botezul este un act care trebuie împlinit. Nu vă gândiți la tâlharul de pe cruce. Aia este o excepție care nu strică regula, ci întărește regula. Nu cred că ți-ai dori să crezi și să te mântuiești ținut în cuie pe o cruce și în imposibilitate de a mai împlini lucrarea botezului înainte de a muri. Ești în posibilitate să primești Evanghelia, să-ți dai seama că în acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul, să auzi de la Domnul Iisus că actul botezului este ceva care trebuie împlinit. Nici Fiul lui Dumnezeu, nici Fiul lui Dumnezeu nu s-a dat deoparte de la împlinirea acestui act. El parcă vine și spune: dacă vrei să intri în împărăția asta, dacă vrei să fii cetățean al unei împărății veșnice, dacă vrei să intri în noul Ierusalim, dacă vrei să petreci veșnicia cu mine, pe aici trebuie să intri. Asta trebuie să împlinești. Doamne, ajută-ne să fim ascultători. Ajută-ne să privim cu atenție la modelul desăvârșit al vieții noastre de credință. Să privim la Cel care ne poate fi împărat o veșnicie întreagă. Să învățăm de la El și să împlinim actul botezului. Cuvântul Domnului merge mai departe, versetul 14. Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea El, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Observați ceva interesant aici? Botezătorul, cel care poate să boteze pe cineva, mai degrabă caută să-l oprească pe cel care vrea botezul, decât să-l constrângă sau să-l șantajeze sau să-l împingă nepregătit înainte spre actul botezului. Așa aparent, botezătorul parcă vrea să-l oprească. Nu este interesant? Ba da, pentru că dacă ne uităm la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cuvântul Domnului vorbește de oameni care l-au primit pe Hristos. Practic sunt oameni care au crezut în El. Oameni care prin puterea cuvântului și puterea Duhului Sfânt au fost lucrați și născuți din nou. Și cuvântul spune acolo așa, născuți nu din carne. Asta nu înseamnă că dacă te-ai născut într-o familie de baptiști, tu absolut trebuie să fii baptist. Nu asta îți dă calitatea. Ucenicii se fac, ucenicii nu se nasc. Cineva spunea mai în glumă, mai în serios, dacă te naști într-un garaj, nu ești mașină sau autobuz. Dacă te naști într-o familie de atei, nu e obligatoriu să mori nemântuit și să ajungi în iad, ca un om fără Dumnezeu. Născut nu din carne, născut nu din voia firii lor, sunt unii oameni care sunt blânzi de la natură. Și cred că e important să înțelegem că a fi blând nu înseamnă a fi bleg. Sunt două lucruri diferite, poate se traduce mai greu. Dar a fi blând nu înseamnă a fi bleg, înseamnă altceva. Sunt oameni care prin natura lor, sunt oameni potoliți, oameni care nu le plac șocurile, nu le plac, știu eu, acțiunile prea dinamice. Dar asta nu înseamnă că ești gata, pregătit pentru botez. Născuți nu din voia vreunui om. Măi băiete, vreau să las firma asta la cineva. Dacă nu iei botezul, nu-ți las nimic din moștenirea asta. Dacă vrei să te căsătorești cu mine, zice fata, trebuie să iei botezul. Ești sigur că e pregătit? Dacă vrei să te căsătorești cu cineva dintre pocăiți, trebuie să iei botezul. Asta înseamnă din voia vreunui om. Dar nu-i normal. Nu-i ce trebuie. Trebuie să fii născut din Dumnezeu. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu în interiorul tău să cupleze cu Duhul omului. Așa cum pui o ramură de altoi și o pui în rădăcina veche. Și dintr-o dată seva aia care hrănește trece din rădăcină în ramură, cele două se contopesc pentru totdeauna și ramura aceea, hrănindu-se din vechea rădăcină, nu rodește ce vrea rădăcina veche, rodește un fruct nobil, rodește ceva care place stăpânului, născut din Dumnezeu. Ei, în felul ăsta vrem și noi păstorii, frații din comitet, vrem să ne convingem că cineva e pregătit pentru botez. Și aparent, în loc să-l împingem înainte, mai degrabă îl oprim. Câteodată la candidații ăștia le-am pus întrebarea: și ce se întâmplă dacă data asta nu te putem admite la botez? Era o întrebare capcană. Cei care erau într-adevăr convinși de ceea ce fac, spuneau: n-am încotro, trebuie să umblu mai departe, trebuie să trăiesc, pentru că nu pentru botezul ăsta trăiesc eu viața cu Hristos. Eu vreau ca să-mi dedic toată viața. Și ori primesc botezul acum, ori îl primesc mai târziu, eu sunt gata să-L mărturisesc pe Domnul ca Mântuitor și Domn în apa botezului. Amin, Doamne! E ceva cu totul special în lucrarea asta. Gândește-te dacă la botezul tău s-a întâmplat asta. Dacă la botezul tău a fost într-adevăr asemănător cu ceea ce se întâmplă aici, în cazul Domnului Iisus. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus a răspuns: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. În viața creștină normală, un om care vrea să trăiască o asemenea viață împlinește ceea ce Scriptura arată că trebuie împlinit în trăirea cu Dumnezeu, în slujirea cu Dumnezeu. Asta e viața normală. Și cuvântul aici vine să ne spună că atunci când Domnul Iisus a răspuns așa, atunci Ioan l-a lăsat. Un candidat care este cu adevărat convins de întâlnirea lui cu Dumnezeu și de hotărârea lui în a-L sluji și a-L urma pe El, nu poate fi oprit niciodată și nici nu trebuie oprit. Avem o mare problemă în cugetele noastre ca slujitori, ca păstori, când este vorba să amânăm pe cineva sau să refuzăm pe cineva la botez. Vrem să ne asigurăm însă că atunci când cineva chiar este pregătit pentru botez, ia într-adevăr botezul. Și cele două condiții care sunt absolut necesare sunt credința și pocăința. Pocăința și credința. Aceste două, când sunt autentice, merg împreună. Nu se poate credință autentică fără pocăință. Ca dovadă că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și dracii cred. Și dracii cred. Dar credința lor nu lucrează mântuirea. De ce? Ei nu se pot pocăi. De altfel, pentru ei n-a murit nimeni. Pavel spune la evrei: nu în ajutorul îngerilor vine Hristos, ci în ajutorul seminției lui Avram. Și seminția lui Avram sunt cei ce au credința. Deci o credință autentică va lucra pocăință. Și trebuie să ai credința asta. Și credința asta să fie credința care lucrează pocăință în viața ta. Vă aduceți aminte că veneau oameni la botez, la Ioan Botezătorul? Și Ioan Botezătorul s-a uitat la ei, i-a cântărit cu un cântar duhovnicesc și apoi a fost foarte aspru cu ei. I-a luat și i-a mustrat și le-a spus: pui de năpârci, cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Mi se pare că a fost foarte jignitor, nu? Dar în limbajul oriental, imaginile sunt asociate cu ceea ce vrei să spui. Pe malul Iordanului, în vegetația aia de acolo, în păpurișul ăla de acolo, creșteau năpârci, erau șerpi. La un moment dat, când se usca vegetația aia, se pare că ei obișnuiau să dea foc la vegetația aia uscată. Și când dădeau foc la vegetația aia uscată, șerpii ăștia fugeau în Iordan. Stăteau în apă până trecea focul. După ce trecea focul de acolo, șerpii ieșeau înapoi. Erau botezați în Iordan. Dar știți cum ieșeau înapoi? Tot șerpi. Ioan voia să spună: șerpi vă bagă în apă, șerpi ieșiți înapoi. Ca să fiți altfel, ca să însemne ceva botezul, voi trebuie să vă pocăiți. Ori pocăința asta înseamnă să-ți pară rău de viața care ai trăit-o până acum. Să-ți fi schimbat Dumnezeu natura ființei tale. Să fii o altă ființă. Să nu mai fii năpârcă, să nu mai fii șarpe. Să fii o ființă nouă care trăiește potrivit cu voia Domnului și pentru slava Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. E nevoie de credință. Și credința asta este ceea care te aduce la realitatea că în cugetul tău este apăsare din cauza păcatului. Ei, în momentul când lucrează credința cu pocăința, vii înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatele. Îți aduci viața la spălat. Lași ca sângele pe care Hristos l-a vărsat odată pentru totdeauna să curățe toate păcatele tale. Să-ți curățe cugetul de faptele moarte, de faptele păcătoase. Pentru că atunci când te cobori în apa botezului, zice apostolul Petru, cobori acolo să mărturisești un cuget curat. Un cuget curățat de păcate. Dar dacă pe cugetul tău mai sunt păcate care te condamnă, care nu le-ai mărturisit, de care nu te-ai lepădat, păcate care îți murdăresc conștiința, degeaba te cobori în apa botezului. Botezul tău nu este un adevăr, este o minciună. Și atunci te întreb, ce este de făcut? În Vechiul Testament, evreul care era vinovat, lua un mel nevinovat sau un porumbel nevinovat, dacă vreți, se ducea cu el la altar, îl lega și îl punea pe altar, cu mâinile peste ființa aceea își mărturisea păcatele. Vinovăția păcatului din conștiința lui, din viața lui, prin punerea mâinilor era transferată asupra animalului de jertfă. După aceea animalul era junghiat, era omorât, pentru că plata păcatului este moartea. Sângele animalului sau păsării era vărsat pe altar, că fără vărsare de sânge nu iertare de păcate. Și evreul, după consumarea jertfei, pleca de la altar. Cum pleca? Pleca nevinovat. De ce? Pentru că vinovăția lui a transferat-o asupra animalului de jertfă și nevinovăția animalului de jertfă era transferată prin credință în ființa lui. Pocăința ia păcatul tău și îl pune în contul jertfei. Credința ia neprihănirea jertfei și o pune în contul tău. Vă place schimbul ăsta? Se spune despre italieni că se certau cu niște dușmani de-a lor de la nord și erau într-un război și la un moment dat dușmanii lor au luat o cizmă și au umplut-o cu fel de fel de murdării și au aruncat cizma aia la italieni, în tranșeul italienilor. Și au zis, asta sunteți voi cu peninsula voastră care seamănă cu o cizmă, sunteți niște mizerii. Și italienii s-au gândit la un răspuns elegant. Au luat cizma, au curățit-o, au spălat-o, au luat și au dat-o cu cremă și au lustruit-o cum trebuie, au umplut-o cu portocale roșii de Palermo și au luat cizma aia cu portocale și au aruncat-o înapoi și le-a spus la dușmanii lor, fiecare dă ce are. În momentul când eu vin înaintea Domnului, cu ce să vin? Vin înaintea Domnului cu mizeria mea. Vin înaintea Domnului cu păcatul meu. Vin înaintea Domnului cu vinovăția mea. Vin cu ticăloșia mea. Avem o cântare care spune, Iisuse, n-am ce să-ți aduc decât ticăloșia mea. Atât aduc. Și Domnul zice, adu-le la mine. Aruncă-le asupra mea. Pune-le în contul jertfei mele. Vreau să-ți dau înapoi neprihănirea. Vreau să-ți dau înapoi sfințenia. Vreau să-ți dau înapoi iertarea. Vreau să-ți dau înapoi împăcarea cu Tatăl. Nu vă convine schimbul ăsta? Nu se merită să dai toată păcătoșenia ta și să te întorci de la întâlnirea cu El, cu nevinovăția Lui, cu neprihănirea Lui, cu îndreptățirea Lui? Doamne, ajută-ne să facem schimbul. Trebuie împlinite aceste condiții. Fără credință și pocăință nu poți, practic, să fii calificat pentru botez. Sunt vecin în Ipotești cu preotul din sat. La un moment dat m-a rugat să-l ajut cu niște aparate de încălzire trebuiau aduse de prin Germania și să le pună în biserică la ei. Și ca un bun creștin l-am ajutat. După asta, într-o zi, ne-am întâlnit și preoteasa ne-a invitat la o cafea. Și am mers la el și în timp ce stăteam și beam cafeaua, preoteasa, cred că Duhul Sfânt a pus-o, mă întreabă: domnul Candreanu, de ce nu botezi dumneata copiii mici? Imediat în mintea mea s-a auzit un chiot de bucurie. Am zis: mi-ai dat mingea la plasă. Și am zis: doamnă, eu și soțul dumitale, care este aici de față, suntem păstori de turme. Noi într-o zi vom sta în fața marelui păstor. Și dacă marele păstor mă va întreba: Candreanu, tu de ce n-ai botezat copiii mici? Am să spun: doamne, mi-ar fi fost așa de ușor să-i botez când sunt mici. Dar, doamne, în momentul când era unul ca mine, nu mi-era chiar ușor să botez. Aici am înțeles că aveți cumva posibilitate să fie mai ușor. La noi era mai greu în baptistierul nostru. Dar zic, uite ce spune cuvântul. Cuvântul spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Copilul ăla nu știe ce se întâmplă cu el. Dumnezeu mi-a spus că dacă un copil este într-o familie și poate pleacă în veșnicie înainte de a ajunge la maturitate, el este sfințit prin părinții credincioși. Dacă numai unul din părinți este pocăit, este credincios, va fi sfințit prin acela. Apoi cuvântul mi-arată că eu pentru botez trebuie să împlinesc condiția pocăinței. Fără pocăință nu se poate. Apoi mă uit și văd cum Famin Etiopian vrea botezul și Filip zice: se poate dacă crezi. Cu alte cuvinte, dacă nu crezi, nu se poate. Și am dat mai multe versete și am spus: după toate astea, doamne, dacă nu mi-ai lăsat niciun caz în Scriptură în care să văd botezați copii mici, eu am procedat așa cum am găsit în cuvântul tău. Dar, doamne, acum te rog un lucru. Întreabă-l pe soțul dumitale, el, dacă îl va întreba Domnul de ce ai botezat Costel copiii mici, ce o să răspundă el? Preotul a mai luat o gură de cafea și a zis: domnul Candreanu are dreptate. În primii 300 de ani de creștinism nu găsim niciun caz în care să fie botezați copiii mici. În primii 300 de ani de creștinism nu găsim niciun caz în care să fi fost botezați copiii mici. Atunci m-am întors și am zis: stai așa, părinte, atunci. Unde e apa mai curată? La izvor sau după ce trece prin combinat la Suceava? Că combinatul ăla mereu polua apa Sucevei și el e de dincolo de combinat, de la Bosanci. Și el zice: la izvor e mai curată. Atunci cred că ceea ce ne rămâne este să ne întoarcem la izvor. Domnul Iisus, vorbind de căsătorie, spune: la început n-a fost așa. E important să vedem cum a fost la început. Uitați-vă aici un început. Ne uităm la Domnul Iisus ca la un model. Și vedem aici că Domnul Iisus putea să-și mărturisească pocăința pentru că era nevinovat. Putea să-și dovedească ascultare, că el a venit din cer ca Dumnezeu. El era învățat să poruncească, dar când s-a coborât pe pământ, a învățat să și asculte. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El putea să-și mărturisească convingerea, credința. Era în maturitate. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. În ziua de astăzi, mai cercetați-vă odată cei îmbrăcați în alb. Dacă mai aveți ceva care vă apasă pe cuget, fratele păstor este aici, vă mai puteți duce odată cu el în cămăruță, puteți să mărturisiți ceea ce vă apasă pe cuget, vă rugați amândoi că atunci când se unesc doi să ceară un lucru, le va fi dat. Și puteți căpăta iertarea și când coborâți în apa botezului, coborâți cu cugetul curat. Altfel, botezul vostru nu este ceea ce trebuie. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Mergem mai departe și mai vedem ceva. La versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. În momentul când citim versetul acesta, trebuie să realizăm un lucru. Cerul este martor la botez. Ce se întâmplă astăzi în locul acesta ne arată că cerul nu este indiferent. Videocamerele lor sunt îndreptate către locul ăsta. De sus se vede ce se întâmplă aici. Apostolul Pavel spune, domniile și stăpânirile din locurile cerești privesc astăzi în biserică să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru. Cerul este martor la botezul care se consumă astăzi. Cerul se deschide. Pentru cineva care primește botezul, se deschide cerul. Slăvit să fie Domnul! Nu vrei să intri acolo? Nu vrei să ai și tu dreptul la intrare și să intri pe porți în cetate? Se poate. Spală-ți hainele în sângele Mielului. Curăță-ți ființa în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mărturisește-L ca Domn și Mântuitor. Cerul se deschide și poți intra la timpul potrivit pe porți în cetate. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune în partea a doua acestui verset, atunci când lucrarea este biblică, când lucrarea este curată, Duhul Sfânt se coboară și ia în stăpânire pe cel botezat. În Vechiul Testament, când jertfa care era adusă avea toate condițiile biblice împlinite, Dumnezeu cobora foc pe jertfă. În Noul Testament, când botezul este împlinit în toate condițiile biblice, cuvântul ăsta de aici ne spune că Duhul Sfânt se coboară și rugăciunea care o vom face în continuare va fi în același sens. Doamne, ia într-o stăpânire de plină ființa asta. Echipează ființa asta cu darurile Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne echipează cu daruri, Domnul Iisus ne investește în slujbe și Dumnezeu își face cu noi lucrările Lui. Ca să fii un credincios, mântuit, dar și vrednic de răsplată, trebuie să-ți vezi darurile, trebuie să-ți împlinești slujba, Dumnezeu trebuie să se folosească de tine. Doamne, ajută-ne la asta! Și încet, încet mă apropii de încheiere, cuvântul lui Dumnezeu spune, la versetul 17, din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu își găsește plăcerea în cei care împlinesc cuvântul Lui, în cei care trăiesc sfințenia, în care trăiesc ascultarea. Sfințenia, zice Sfânta Scriptură, va fi podoaba casei tale cât vor ținea veacurile. Nu poți să te lauzi, nu poți să crezi că ești un credincios autentic dacă nu trăiești în sfințenie. Însă ceea ce e minunat aici, noi aici, când coborâm în apa botezului, facem o mărturie înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor văzuți. Martori văzuți și martori nevăzuți aud mărturia noastră. Dar atenție! Mărturia noastră este întregită de o mărturie care vine din cer. Domnul Iisus își mărturisește ascultare de plină față de Tatăl împlinind actul botezului. Dumnezeu Tatăl mărturisește de sus că își găsește toată plăcerea în acest fiu ascultător, slăvit să fie numele Lui. Ei, acum ne uităm în Scriptură și auziți ce spune Scriptura, Matei, capitolul 10, cu versetul 32. Și zice cuvântul aici așa, de aceea, zice Domnul, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Veți auzi acuși întrebarea păstorului. Crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Și vom asista cu toți ca martori la mărturia celui care își va mărturisi convingerea. În momentul când un asemenea suflet mărturisește că Domnul Iisus este Domn și Mântuitor pentru el, la dreapta Tatălui, în ceruri se aude glasul Domnului Iisus: Doamne, și pentru el am murit. Doamne, și pentru ea am murit. Și pentru ei mi-am vărsat sângele. Și pentru ei am plătit cu viața. Și pentru ei am suferit tot ce trebuia. Și am băut întreg paharul, împlinind voia ta, ca ei să fie mântuiți. Doamne, m-am angajat față de ei, că dacă ei mă mărturisesc cu toată inima înaintea oamenilor, eu îi voi mărturisi din toată inima înaintea ta. Mărturia asta nu este numai înaintea Tatălui. Ascultați Evanghelia după Luca, capitolul 12, cu versetul 8. Și cuvântul spune așa: Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Mai face Domnul Iisus o mărturisire. Înaintea îngerilor, Domnul Iisus mărturisește și spune: uitați-vă la el, uitați-vă la ea. Memorați bine figura asta și persoana asta. De aici înainte, unii dintre voi vor trebui la momentul potrivit să intervină în favoarea lor. Și Apostolul Pavel spune la evrei: îngerii sunt trimiși să împlinească o slujbă pe lângă cei care moștenesc mântuirea. În ziua de astăzi, îngerii primesc mărturie din partea Domnului că voi aparțineți Lui. Ei rămân de acum badigoarzii voștri, agenții secreți al lui Dumnezeu, cum îi numea Billy Graham. Ei de acum intervin și pun mâna între voi și prăpastie. În momentul când veți lua curba cu viteză prea mare, va fi nevoie poate de un înger să intervină și să te echilibreze pe drum. Nu trebuie să contezi totdeauna pe asta, este bine să fii și înțelept, să știi să te înfrânezi la timp, dar din atâtea situații mărturisesc că Dumnezeu m-a scăpat și a scăpat pe ai Lui, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere. Ce rămâne din toate cuvintele acestea este să fim atenți și să cercetăm textul acesta și texte ca astea, să învățăm de la oamenii lui Dumnezeu care au terminat frumos. Dar modelul desăvârșit rămâne pentru noi Domnul nostru Iisus Hristos. Și în momentul când privim la El, învățăm de la El, îl copiem pe El, încercăm să fim mereu asemenea Lui. Cuvântul Domnului spune: din slavă în slavă suntem transformați, suntem schimbați în același chip cu a Lui. Astăzi este un început pentru voi. Este prima zi din restul vieții voastre trăite cu Dumnezeu. E o zi mare. E o zi binecuvântată. Nu uitați niciodată ziua aceasta. Cei care l-am mărturisit pe Domnul Iisus, în conștiință, în convingere, în credință, cu pocăință, nu putem uita niciodată ziua botezului. Și astăzi mereu mă întreb: Doamne, cum de mi-ai pus atunci în mintea mea un verset pe care nici nu-l învățasem, nu-l memorasem, dar dintr-o dată și-a făcut loc în mintea mea și când am coborât în apa botezului, am spus versetul, am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Isaia 6:8 a devenit practic deviza vieții mele. Nu-mi pare rău. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Mărturisesc că se merită să trăiești o asemenea viață împreună cu Domnul. Vreau să închei, dar te întreb astăzi. Nu se merită să faci schimbul de care am vorbit cu Domnul? Sângele Lui a fost vărsat odată pentru totdeauna. Harul adus de El aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Astăzi Iisus stă din nou cu brațele deschise. Așteaptă să vii la El. Vrea ca în contul jertfei Lui să pui toate păcatele tale, toate înfrângerile tale, toată rușinea vieții tale trăite în păcat, în neascultare de Dumnezeu. Ce nu știe tata, ce nu știe mama, ce nu știe soțul tău, soția ta, biserica ta, știe Domnul. Le vede pe toate într-un mod deschis. Dar sângele Lui poate curăți orice păcat. Jertfa Lui poate plăti amenda pentru toată vinovăția ta. Dragostea Lui poate să ofere iertare și împăcare cu Tatăl. Astăzi, dă totul la o parte. Vino cu pocăință și dă în contul jertfei Lui toată vinovăția ta. Și cu credință poți să pleci dintr-o întâlnire cu El iertat, sfințit, absolvit de vină, împăcat cu Tatăl. Prin credință din inimă capeți neprihănirea și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Fă lucrul acesta în sinea ta, în interiorul tău. Și dacă vrei ca cineva să se roage pentru tine, biserica este gata să se roage. Slujitorii sunt gata să te însoțească înaintea Tatălui. Domnul este gata să te ierte. Dacă este cineva care astăzi dorește aici împăcarea cu Tatăl, dacă în inima lui este gata să spună, Doamne, iartă-mă, vreau să-L întăresc în convingere pe baza cuvântului. Pe cel care vine la mine nu-l izgonesc afară, zice Domnul. Îl primesc, îl iert, îi dau odihnă pentru sufletul lui. Dacă ești gata să faci lucrul ăsta, ia o hotărâre în inima ta. Hotărăște-te pentru Domnul, deschide-te pentru El, cheamă-L să fie Domnul și Mântuitorul tău. Dacă vrei să ne rugăm cu tine, dacă vrei să ne rugăm pentru tine, dacă vrei să știm de hotărârea ta, dacă poți într-adevăr să birui orice reținere, orice rușine care te-ar împedica, anunță hotărârea ta de azi. Arată hotărârea ta de azi. Dacă este cineva care astăzi vrea să-L primească pe Domnul Iisus, să ia o hotărâre în inimă. Și dacă vrea să ne rugăm cu El, îl invit să arate printr-o ridicare de mână hotărârea Lui, pocăința Lui, dorința Lui de împăcare cu Dumnezeu. Vrei să-L primești astăzi pe Domnul? Vrei să pui capăt unei vieți care n-a fost pe placul tău și pe placul Domnului? Vrei să începi o altă viață trăită cu Domnul pentru slava Lui? Vrei să faci primii pași ca până nu-i prea târziu să îmbraci și tu haina albă, să cobori în apa botezului, să împlinești actul acesta și să te învrednicești să intri pe porți în cetate, să fii în împărăția lui Dumnezeu? Dacă este cineva și vrea astăzi să-L primească pe Domnul, să o arate cu o mână ridicată. Este cineva? Dorește cineva lucrul ăsta? Toți sunteți mântuiți? Toți v-ați împăcat cu Domnul? Este cineva? Domnul să te binecuvinteze. Poți lăsa mâna jos. Dacă mai este cineva, Domnul să vă binecuvinteze. Mai este cineva? Vom încheia cu o rugăciune această parte. Vrem să încredințăm în brațul Domnului pe cei care se hotărăsc. Fiul Lui ne-a spus că din brațul Tatălui nu-i smulge nimeni. Apostolul Pavel a spus, lucrarea asta, Doamne, t-o poți termina până în ziua venirii tale. Și ceea ce începe astăzi în ființa ta, Domnul poate duce la capăt. Mai este cineva care vrea să-L primească astăzi pe Domnul Iisus? Vrea să se pocăiască astăzi? Dacă dorește lucrul ăsta, va ridica o mână. Vom ști că mai sunt suflete pentru care merită să ne rugăm. Dacă mai este cineva. De câte ori citesc pilda cu bogatul care se chinuia în flăcări, în arșița din iad, mereu mă gândesc că poate prea repede închei un apel și o chemare la pocăință. Dar vreau întotdeauna să anunț ultimul apel. N-aș vrea să aud odată de ce te-ai grăbit, de ce n-ai mai chemat. Cineva îmi trăgea mâna în jos, niciodată nu mi-a fost mâna așa de grea ca în ziua aceea. Nu știam că amân mântuirea mea, trebuia să mai chem odată. Mai chem odată. Și dacă vrei să te împaci cu Domnul, dacă vrei să-L primești, El se uită la ce se întâmplă în ființa ta. Dacă vrei ca El să fie mântuitorul tău, la acest ultim apel, ridică și tu mâna dacă n-ai ridicat. Vrem să ne rugăm și pentru tine. Dacă mai este cineva. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.